Hjertelig velkommen til podcasten Bare Rør, en podcast produsert av Rørentreprenørene Norge. Vi bransjeorganisasjonen for rørleggerbedrifter, og vi jobber med rammebetingelser for å gjøre våre bedrifter mer lønnsomme og attraktive. En form for bransjeomsorg. Jeg heter Eli Heierdal Eide og fagsjef I Rørentreprenørene Norge. Og her ukens episode. I dag og denne uken så skal vi fortsette denne lille serien vår, Daniel, hvor vi snakker om varmeanlegg og forskjellige liksom, ting som har med varmeanlegg å gjøre, for det det du synes mest gøy.
Det I hvert fall det som jeg synes det gøy å jobbe med, vannbåren varme. Og det jo der vi har kjempestore muligheter I bransjen, og det må man bare fortsette å bygge på og ta innover masse nye kunnskap og lære av hverandre, og ja, så finnes det jo masse bra tekster som beskriver hvordan vi kan unngå å gjøre de feilene som blitt gjort back in the days. Det litt sånn I bransjen at folk jobber sånn som de har blitt lært tilbake I tid, og det sikkert bra noe, men så har vi jo heldigvis utviklet oss og funnet ut at noen ting kan gjøres bedre, og det har vi jo med oss folk som har skrevet ned I både bøker og fått inn I øren etter folk I forhold til ja, forskjellige konferanser og sånne ting.
Sånt det folk som kan, og de to vi har her I dag, dem har dere fått møte før. Det ene deg, David Seidemann.
Hallo, hallo.
Seidemanns,
ja. Betyr silkemann.
Gjør det?
Silkemann?
Ja,
silkemann. Seide betyr silke.
Ja. Og så det Bjørn Øyvind Krosta, min tidligere lærling. Jeg sier min, ja, selv om ikke jeg jobbet I det rødlige firmaet jeg jobbet I, Bjørn Øyvind. Men dere har jo vært med på en episode hvor vi har snakket om passiv kjøling, og så har vi snakket med deg, Bjørn Øyvind, om varmeanlegg. Og I dag altså, dagens tekst gulvvarme. Mm-hmm. Og David, du har jo ført pennen og brukt hodet ditt til å kreere et veldig viktig dokument for rødbransjen.
Ja.
Kan du bare fortelle om denne fantastiske gulvvarmeveilederen vi har?
Ja. Det et prosjekt som egentlig leverandøren startet først. De samarbeidet, for de opplevde at det ble gjort så mange unødvendige feil på gulvvarme. Og så ville de lage en felles veileder som var produsentnøytral da. Og flere og flere ble med, og så hadde de litt utfordringer med, og det jo prioritering av tid å skrive dette og sånne ting. Og så trengte de en som var nøytral, så de spurte om jeg kunne bidra da. Så jeg har hatt rollen da som å skrive teksten, og så har jeg hatt møter med de og sparret med de, og det har hjulpet meg for all del.
Det faktisk sånn at dette utspringet en standard Norge-komite som NOVAP, Norsk Vannpumpforening, og rørentreprenørene med jeg sitter I.
Stemmer.
Og der ble det jo dratt inn en del leverandører for at vi skulle kunne klare å realisere den veilederen.
Sånn var det, ja.
Stemmer. Men det må jo begynne å bli en par... Tre år?
Ja, det kom ut I februar 2020.
Tida går altså. Ja. Veldig fort.
Det gjør det. Men vi må jo spre det glade budskap.
Ja, jeg tenker at denne, jeg synes ikke den gulvvarmeveilederen har vært pugget eller lest som sengelektyr av noen rørleggere.
Nei.
Så jeg tenker at dette, men hvor får du tak inn?
Ja, altså du kan gå inn på Standard Norges hjemmeside, og så kan du kjøpe den der, hvis du vil. Eller så kan du kontakte leverandøren, og så får du den gratis ifra de.
Jeg tror nesten du kan gå inn på nettsida til...
Ja, til leverandøren.
De fleste gulvvarmeleverandørene, eller I hvert fall en 7-8 stykker.
Flere av de har lagt den ut på sin hjemmeside, så du kan laste den ned der. Så den røde teksten som står I høyre mark, så står det deres navn på den da.
Jeg tror kanskje vi skal tillate oss å ta en eller annen leverandør og så legge en lenke, sånn at folk kan få lov å gå her og nå, og så slippe å lete etter den.
Ja. Og den veilederen bygd opp, spesielt den første halvdelen, sånn innføring I gulvvarme. Altså, det starter med at du egentlig, med blank ark, at du kan ingenting om dette.
Så det kan også være noe du kan be forbrukeren din om å lese, hvis de veldig interessert. Det mye interesserte forbrukere, flinke folk.
Jeg har vært bort I flere privatpersoner som har lest den her. Mm. For den har såpass enkel og grunnleggende tilnærming da. Så det ikke noe vanskelig formler og sånne ting. Det den siste halvdelen som har med prosjektering å gjøre, da det jo diagrammer og tabeller og forenkle metoder.
Og da det jo litt lurt da, hvis du som rørlegger Bjørn Øyvind skal ut og bygge et varmeanlegg hos en kunde, og så har kunden din lest veilederen. Litt kleint hvis ikke du kan det som står der da.
Ja, det pinlig. verste jeg vet å bli svarskyldig overfor kunden.
Så. Jo, men det kan det jo fort bli da, for nå jo ikke verden sånn som man var før, at dette liksom skjult kunnskap som bare dem som driver med det har tilgang på. Dette kan kundene deres, Daniel og Bjørn Øyvind, ha tilgang til å lese, og det nok noen som har følt at man kanskje har blitt satt litt veggs av en kunde som mer opplyst. Så det viktig. Men dette jo ikke rakettforskning, dette jo egentlig ganske selvforklarende, alt det du har skrivet inn i den veilederen, synes jeg, Daniel.
Ja,
David?
Det,
altså, Daniel og David og David og Daniel, det veldig likt da. Ja, men dere får unnskylde meg, jeg skal prøve å komme over det.
Helt i orden. Ja da, det veldig grunnleggende og logisk. Mange som tenker det en selvfølge. Men så det noen ting da, som vi må bli bedre på som bransje da, mener jeg. Så for eksempel, vi må slutte å si at kunden skal legge varmekabler på badet, hvis de har varmepumpe og vannbåren varme i huset. Det jo en forlitt erklæring at ikke vi som bransje klarer å legge vannbåren gulvvarme på badet og få det varmt på badet. Det jo så enkelt. Så det et eget kapittel i veilederen om kun om det. Hvordan får du varmt og godt på badegulvet?
Kan ikke du fortelle litt? Altså jeg skjønner, det går an å liksom gi folk litt smakebit nå.
Ja.
Ja?
Jeg har lagt en liste i prioritert rekkefølge, det viktigste først. Og det aller viktigste, også som Bjørn Øyvind nevnte tidligere her, det legg røra så tett som mulig. Enkelt og greit. Nede i 10 centimeter, Bjørn Øyvind sa 5 centimeter, jo tettere, jo bedre. Og rørdiameter ingen begrensning for avstand mellom røra i gulvet.
Altså om det 10 millimeter rør eller 20 millimeter rør,
det betyr
ingenting.
Du kan legge 20 millimeter rør med 5 centimeter avstand, ingen problem. Hjemme på mitt eget bad så har jeg brukt 16 millimeter rør med 25 millimeter avstand. Det nesten tett i tett.
Oi, har du betong der?
Ja, det nesten ikke plass til betong.
Nei.
Men det jo så billig for røra, så det ikke spar på røra.
Nei.
Legg ned masse rør. Jo mer, jo bedre. Enkelt og greit. Nå overdriver jeg litt, altså. Men,
jo, men det er jo
helst
liksom,
ikke noe mer enn 10 centimeter i hvert fall.
Men jo mer rør du har i gulvet, det jo sammenlignbart med en radiator, da. Så det jo liksom som å sette bare inn en større radiator. For du får jo mer varme inn i rommet ditt.
Ja, så blir det mindre temperaturforskjell mellom vannet og gulvtemperaturen. For det du ønsker på et bad, da har du ikke et varmebehov som genererer seg ut i temperaturen, du har et komfortbehov. Når du går inn på badet, så vil du ha det varmt og godt, helt uavhengig av utetemperatur og lufttemperatur. Du skal kjenne at det er varmt på gulvet. Og jo større avstand du har mellom røra, jo større temperaturforskjell må du ha, altså jo høyere temperatur på vannet må du ha. Så å legge røret tett, det handler om å rett og slett få en høy overflatetemperatur på badet. Så det er første tipset.
Men før vi forlater det helt, i forhold til ref det du sa om at rørleggere må bli flinke til å sørge for at det blir vannbåren gulvvarme, også på bad.
Også på bad. Alle rom som skal ha oppvarming, må ha vannbåren varme.
Men er det sånn, i forhold til liksom fordeler og ulemper, altså har vannbåren varme noen fordeler i forhold til elektrisk? Jeg mener det står noe inni den veilederen om at altså temperatur for eksempel, da. Altså du kan jo fort få høy effekt på et kabel, altså varmekabler.
Ja.
Sånne ting må jo bety noe, så det er kanskje viktig at rørleggeren setter seg inn i de fordelene der med å ha et varmeanlegg.
Ja, altså det klassiske bildet jo et gulvbelegg som har en brun flekk på badet. For det var der skittentøyskurven stod, ikke sant? Ja. Fordi en elektrisk varmekabel har konstant effekt. Effekten er den samme. Så det vil si at rett og slett, hvis du legger på noe gulv, noe som isolerer, noe som stiger bare temperaturen. Prinsippet er uendelig, det blir høyere og høyere temperatur. Men så har du vannbåren gulvvarme, så kan det jo aldri bli varmere enn det vann er. Så hvis vann er 35 grader, så kan det ikke bli varmere enn 35 grader.
Og for de som ikke tror på det, så kan man jo bare ta et håndkle og legge på det elektriske varmekabelbadegulvet sitt. Og så snike en to innom der om morgenen når du kommer, og der ligger det hele natta. Det er ganske varmt.
Ja.
Det blir litt varmere på et gulvvarmeanlegg hvis du har høy temperatur, men det blir jo aldri varmere enn vanntemperaturen. Det er viktig å vite.
Ja, det kan aldri bli varmere enn vanntemperaturen. Så har du dette med vannfaren. Du reduserer jo vannfaren med vannbåndvarme kontra varmekabel. Det er det ingen tvil om.
Nei. Og så varer vel et sånt rør bortimot evig. Jeg hadde varmekabler på et bad hjemme da jeg bodde før. Jeg tror jeg måtte ha sånn reparasjon 3 ganger på de kablene, for det var noe gærent med dem. Det kan hende det var en litt sykdom på akkurat den da.
Neida, men det jo elektrikerfirma som lever av det, og reparerer varmekabler.
Så, ja, det er det.
Så
det er ikke noe ukjent.
Ikke det helt tatt. Så en varmekabel har mye kortere levetid enn et rør som er støpt ned i gulvet.
Så der fikk vi altså mindre brandfare, veldig lang og fin levetid. Sa vi noe mer?
Du ødelegger ikke gulvbelegg hvis det er det du har da, i stedet for flise, at du får ikke sånne ekstreme høye temperaturer.
Og du får ikke brandskader hvis barna dine kommer krabbende på badegulvet, og det er glovarmt under et håndkle, så er det veldig dumt.
Ja, da kan det bære 50-60-70 grader under en skittetøyskurv, eller en stabel med klær, eller håndkle, eller noe sånt.
Og det beste argumentet er jo at med vannvåren gulvvarme, så kan du bruke en varmepumpe.
Helt klart.
Med energibrønn og varmepumpe. Enten luftvann eller væskevann.
Mm.
Du har mange, ja, det er mye gode greier her, altså.
Hvis du på død og liv skal bruke strøm som oppvarming, så bør vi jo i hvert fall flytte det inn til teknisk rom, da, til de fyrer med en elkjelle, sånn at de som gjerne etterkommerne, eller de som kjøper boligen etterpå, har muligheten til å kunne
gjøre noe smartere enn det du gjør.
Det tenker i hvert fall jeg, at du har den fleksibiliteten med å kunne velge system. Fordi det er jo kanskje varmepumper som er best i dag, men hvem vet om 10-15 år hva som rår i energimarkedet da? Kanskje strømbilligere? altså, vet ikke.
Så det er jo energifleksible systemer, som det kalles i forskriften, som vi må prioritere først. Så for all del, få vannbåren varme i huset.
I alle rom, eller i hvert fall våterom, og det som bruker varme hele året også. Det er også et poeng, tenker jeg da. At i resten av huset ditt så er det ofte ikke, du har ikke varmebehov om sommeren, men bad er det i praksis varmebehov på stort sett hele året.
Ja, og varmebehovet på et bad, det øker faktisk av den prosentvise andelen av varmebehovet i et hus, fordi at vi isolerer hus bedre og bedre.
Mm.
Så varmebehovet synker jo egentlig, men på badet så er det konstant.
Ja, ja. Hender det at du møter på kunder som sier at nei, vi skal ha kabel på badet, Bjørn Øyvind?
Ja, det gjør det.
Snakker du med dem da?
Ja.
Tar du en prat?
Ofte, jeg har en del nye villaer. Der ligger det faktisk ofte som en standard.
Ja.
Selv om de velger gulvvarme, altså vannbåren gulvvarme, ligger det som en standard at det er elkabler på sommeren.
Er det fordi at de tror at vi driver med oljefyringsanlegg ennå, sånn at vi må skru av oljefyren om sommeren? Er det så enkelt?
Ja, i mange tilfeller så er det det, og de fleste varmepumpene har jo også en varmestoppfunksjon, hvis gjennomsnittstemperaturen er over 17 grader for eksempel.
Ja.
Men det er bare en innstilling.
Altså, jeg har en varmepumpe som jeg har stilt inn på at den skal ikke gi varme, eller hente, ja, gå da, hvis pumpa går, tror jeg, men ikke selve varmepumpa. Hvis det er varmere enn 18 grader ute, men det er også litt, det er jo en annen greie igjen da, plassering av føler for utekompensering, altså, det er ganske spennende det. Det er kanskje, jo, det er innenfor når vi snakker om gulvvarme, og snakker om det også.
Plassering av utefølgeren?
Ja.
At ikke den skal påvirkes av solen når den står på
veggen? Ja, eller at den skal påvirkes. Fordi at jeg har jo vokst opp med den der vi setter føleren på nordsida.
Mm.
Og det levde jeg etter lenge, helt til jeg begynte å jobbe i Danfoss, som drev med ventiler og utekompensering og regulatorer. Så begynte jeg å utforske det litt, sånn, teste litt sånn som du gjør, David. Mm. Vi tester jo litt for å se hva som funker og ikke funker. Og jeg hadde jo føleren på nordsida, og opplevde at jeg hadde litt dårlig borrehull. Altså det borrehullet var litt kort. Og jeg opplevde at det borrehullet mitt sleit litt da. Og så tenkte jeg at kanskje jeg skal flytte den utefølgeren over på østsida av huset. Sånn at han får i hvert fall litt, sånn, litt sol sånn på formiddagen, men ikke er veldig solpåvirket hele døgnet. Og da opplevde jeg at nå får den hvile litt mer, for det er sikkert for at temperaturen opplevdes varmere, sånn at den utkoblingen sikkert skjedde litt oftere da. Men det må jo være noe sånt, at det var litt varmere på den siden av huset, ikke på nordsida. Og så har jeg, der jeg bor nå, så har jeg faktisk satt den på sørsida, nesten vest.
Ja. Altså, det var mye fokus på dette tidligere.
Veldig mye snakk om det
men,
før.
Men det var jo helst når vi hadde høyere temperatur på varmeanlegget, og radiatoranlegget og litt sånt.
Mm.
Mens gulvvarme som vi snakker om nå, om vi kjører lave temperaturer, så er det ikke så viktig. Om den utefølgeren pendler opp ned 2, 3, 4, 5 grader og viser feil,
Så
påvirker ikke det vanntemperaturen så mye hvis det er den utekompenseringskurven du tenker på.
Nei, men jeg tenker at det påvirker kanskje, nå sitter vi og diskuterer litt uten at jeg vet om jeg har rett en gang, det er jo alltid farlig å legge huet på blokka, men nå gjør jeg det. Men jeg tenker at hvis du har varmepumpe da, og energibrønn, dette kan du sikkert svare på, så kan det være litt hyggelig for den varmepumpa å få hvile litt innimellom. Det er sånn jeg har tenkt da.
Ja, men
Fordi at
varmepumpe vil ikke hvile.
Jo.
Nå har jo ikke egen vilje da, men kompressoren inne i varmepumpa, den ønsker vi egentlig skal gå jevnt og trutt hele tiden.
Hele tiden?
Det er start og stopp som sliter på den.
Ja, men jeg tenkte kanskje hvis den får lov å stå og hvile en hel dag, liksom.
Ja, men det derfor jeg da med litt inn på, si om sommeren da, når det 17 grader ute, og hvis du har en slags funksjonssikring på varmepumpa, og det en litt eldre modell, eller rett og slett at det en on-off-maskin da, kompressor, og at det bygd sånn at det for eksempel ikke en akkumulatortank, det finnes jo veldig mange anlegg som ikke har.
Dessverre,
ja. Da det jo veldig dumt å så for eksempel tillate varmepumpa å gå kun fordi at det er 300-400 watts behov inne på badet, bør vi ikke heller da tillate for eksempel el-tilskudd de ukene eller dagene eller månedene, alt etter hvor du bor i Norge, i forhold til levetiden på maskinen? Eller må du rett og slett bare krype og si, nå må vi inn med en akkumulatortank, og så må vi tillate at denne går for eksempel noen timer.
Altså det som sliter på kompressoren, det er antall startstopp. Du får flest antall startstopp når varmebehovet er akkurat på 50%. Det vil si at hviletiden er like lang som driftstiden på varmepumpa. Da får du flest startstopp. Ikke på sommeren, fordi at da går han kort, men han hviler lenge før han starter neste gang. Så antall start per time blir ikke så ofte.
Og har du akkumulatortank, så får han jo hvile enda lenger.
Riktig. Så spesielt hvis du har en avpåregulert varmepumpe, så er jo akkumulatortank veldig viktig. Og den skal jo da være på 20 liter per kilowatt varmepumpeeffekt.
Ja, men det har jeg aldri hørt noen ha sagt før.
Det er veldig enkelt.
Ja.
Har du en 10 kilowatt varmepumpe, så skal du ha 200 liters akkumuleringstank. Du tar bare effekten av gangen på 20.
Ja, men da har jeg stor nok tank, det var deilig å høre.
Men
jeg
har 200 liter. Såkalt inverterstyrt varmepumpe, som flere og flere har i dag, så er det den laveste effekten. Så hvis du har en som går fra 3 til 12 kilowatt, ja, så er det 3 ganger 20. Så er du på 60 liter. Men for all del, sett inn gjerne 100 liter. Vi runder opp.
Ja, er det noe skadelig å ha mer enn det?
Nei, jo større, jo bedre.
Er det
ikke
bedre?
Den 20 liter på kilowatten, det er minimum.
Ja.
Jo større, jo bedre.
Ja. Så her teller størrelsen.
Ja, og nå snakker vi kun om å beskytte varmepumpa og kompressoren starter opp. Men nå som vi har fått effekttariffer og betaler for effekt, så betyr det at hvis du har en enda større akkumuleringstank, så kan du stoppe varmepumpa over lengre tid, sånn at du slipper å betale for den dyre strømmen eller når effektbelastningen er høy. Og så bruker du akkumulatoren. En akkumuleringstank er jo det billigste batteriet og energilager du har.
For det er jo noen lite vann i selve varmeanlegget ditt også, men det blir vel lite i forhold til liksom hva en akkumulatortank har uansett i en enebolig for eksempel.
Ja, altså gulvvarme som er tema nå, en av de store fordelene med det er jo den tregheten.
Mm.
At du kan faktisk stoppe varmepumpa av og til akkurat når prisen er dyr, eller akkurat når effektbehovet i huset er høyt. Og flere varmepumper har jo den funksjonen at den måler effekttrekket fra huset. Og hvis du slår på platetoppen eller av en eller annen grunn du får en effekttopp, så stopper varmepumpa. Og så vil tregheten i gulvvarmen og sammen med akkumulatoren gjøre at ikke du merker noe på lufttemperaturen.
Jeg hadde et lite sånn forsøk på det. Når det kom så innmari høye strømpriser høsten 2022, så var jeg en av de som var veldig lykkelig for at vi hadde vannbåren gulvvarme. Jeg vet ikke om dere andre følte litt på den gleden.
Og jeg har ikke vannbåren gulvvarme. Nei.
Tuller du?
Nei,
i hvert fall det som skjedde da var at vi var jo veldig flinke til å tenke at ok, effekt, viktig. Så førstemann, vi hadde jo ikke noe sånn, vi har jo en såkalt gammel varmepumpe som er over 10 år. Så vår automatikk var da at jeg gikk ned, første jeg gjorde om morgenen, skrudd av. Altså jeg stoppet varmepumpa, og så fikk den stå helt til jeg kom hjem fra jobben. Det var helt dødt, men det sirkulerte varme, for jeg hadde et par hundre liter med akkumuleringstank. Og det funket bra. Det hendte noen dager at det var litt sånn smårusket, litt for kaldt kanskje. Men da var det bare å slenge en pinne i hånden da. Så jeg drømmer jo av neste utgave av varmepumpe hjemme hos meg. Skal jeg selvfølgelig kunne gjøre dette uten at jeg går ned og justerer dette her.
Men du har jo en sirkulasjonspumpe ut på gulvvarme. Det er mye lettere på å styre den. Hvis du stopper den, når du stopper den, så stopper jo varmepumpe om ikke så lenge.
Det
er mye lettere det.
Ja, så fint.
Keep it simple.
Hvis vi tar mitt hus som eksempel, David, som er et hus som er bygd i 2010-ish, tror jeg, eller rundt 2014-2010. Og så kom jeg som, la oss si at jeg ikke er rørlegger, og så kom jeg til deg og så sier jeg, hva på en måte råder du meg til å gjøre i forhold til energitiltak på boligen? Er det, lønner det seg for meg å etterinstallere gulvvarme og et vannbrunt varmeanlegg?
Ja, hvis du bygde i 2010, sa du, da
er det nesten rart at du ikke har noe.
Da er det Tech 07 vi snakker om, og det var jo like før kravene kom i Tech 10.
Tech 10, så det må være 14 da, ja.
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 Det betyr at du har mye isolasjon i veggene, du har relativt nye vinduer, så det liksom ingenting å hente der.
Nei.
Så da er det jo energikilden vi starter med. Så er det jo gulvvarme som gir den beste komforten, helt klart. Så mitt første spørsmål hadde jo vært, hvordan ser parketten din ut? Har du små barn som har slitt den ut? Trenger du nytt gulv?
Har du hund?
Har du hund, ja, som spinner rundt.
Ja, nei, det ser ikke bra ut på gulvet.
Så bra!
Jeg har tre jenter, ja. Så det er jo et argument for å bytte ut, eller når det skal byttes ut. Så.
Ja, men da tar vi det i samme slengen. Ja. Så bytter vi gulv, og så får du gulvvarme samtidig.
Ja.
Og så har Bjørn Øyvind mange tips om forskjellige metoder, hvordan du legger gulvvarme. Så enkelt og billig som mulig.
Ja.
Og det som er interessant med gulvvarme er at det ikke sånn at det billigste er det dårligste.
Nei.
Det er veldig store forskjeller på priser. Og ofte så er de billige løsningene like så gode eller bedre.
Ja.
Få høre Bjørn Øyvind, hvordan råd vil du gi til Daniel, som da ikke er rørlegger?
Som ikke er rørlegger? Nei, det er jo mange måter å bygge opp et gulvvarmeanlegg på. Men jeg har blitt egentlig veldig glad i en tynn påstøp.
Mm.
Altså typ avretningsmasse?
Avretningsmasse.
Ja.
Har du takhøyde nok, så gjerne med en trinnlysmatte under, som sørger for at varmen går riktig vei.
Bonusen er jo mindre støy ned til etasjen under da.
Ja, hvis det er en underetasje, så får du også noe trinnlysstemping, selvfølgelig.
Ja.
Og så ligger, når du gjør det på den måten, så ligger røret beskyttet. Når du, ofte når vi går inn i sånne eldre hus da, og skal legge gulvet med, så er det gjerne i forbindelse med en større opphusing, kanskje de tar med seg noen overflater og så videre. Så er det en del løsninger hvor røret egentlig blir liggende, åpne og synlig helt frem til du legger parketten.
Ja, sårbare i forhold til andre fag som er inne og tråkker.
Ja, for å unngå skader og
skruer fra tømmeren
fra gipsplater og alt mulig sånt, så har jeg blitt veldig glad i den påstøp-løsningen.
Men er avretningsmasse avretningsmasse da, dere? Finnes det flere varianter av det?
For det finnes ulike varianter, og noen leder varme bedre enn andre.
Ja, men det var det jeg egentlig ville frem til da. Det var, det var litt sånn for å dra ut det, men hva velger du? Har du liksom, setter du noen krav til avretningsmassen, eller pleier du å anbefale noe?
Ja, jeg har jo en leverandør som jeg bruker på gulvvarme, som har en anbefalt løsning. Så.
Da er det du som leverer og utfører avrettinga, eller?
Nei, jeg utfører ikke avretninga selv. Jeg legger røra og trinnlysmattene, og så har jeg samarbeidspartner som tar seg av støpen på en måte. Da.
Ja, for da er det vel sånn at det ofte er blandet inn noe som er varme
altså,
eller energiledende.
Ja, der er jo blandet inn fiber for
armer. Stålfiber da, eller?
Vanligvis ikke, nei.
Nei?
Men det er noen fiber for armering da. Det er det. Og vanligvis så er den vanlige avretningsmassen de bruker er god nok.
Okay.
Det som står i veilederen er at varmeledningsevnen skal være på 0,6 eller bedre. Betong er fra 1,3 til 1,7.
Ja, så det er for
en avretningsmasse leder varme cirka halvparten så bra som betong. Men så er avretningsmassen desto tynnere. Så det er kortere vei fra vannet til overflaten til toppen av støpen. Som kompenserer. Og som ofte er til sammen da, gjør at det blir bedre enn en betongstøp på 10 centimeter. Liksom.
Ja, for du får mer omslutning rundt røra og sånn.
Ja, det er avstand, og så er det varmeledningsevne.
Mm.
Vi kan ta formlene etterpå i pausen.
Ja. Ja, så du sier, men sånn i praktiske formål da, Bjørn Øyvind, når Daniel skal pusse opp dette huset sitt og har bestemt seg for å bytte ut parketten da, i hele hovedetasjen sin, for eksempel, da blir det sikkert noe soverom og stue og... Men badet får du ikke gjort noe med da, for det skal du ikke pusse opp, eller?
Nei, det er jo det jeg spør om råd til. Jeg vil med liksom hva... Det er jo et godt poeng, både bad og gang. Og vaskerom er jo flisa helt støpt med varmekabler fra utbygger.
Hvor kule er de flisene da, synes du nå?
Jeg husker når vi overtok det huset, så var det feil flis faktisk. Så det var jo helt krise, det var nesten så ikke hun
ikke kjøpte huset.
Hadde lyst til å flytte inn.
Det kjenner jeg.
Så det skulle være oppe, det var jo mix, eller vi hadde selvfølgelig ingenting skriftlig på det da, men... Dette er en klassisk da, det var utbygger, tilbudde ikke vannbåren varme, selv om jeg ønsker det,
oi,
og ønsker å bygge det selv, så tilbudde de ikke det, og nekta oss å få det. Dette er nøkkelferdig, så det heldigvis er det skjedd noe der nå. Jeg tror faktisk denne utbyggeren fortsatt bygger uten vannbåren, men det er veldig rart, ganske stor utbygger.
Det finnes lavt byggende gulvvarme, som vi ofte bruker en gang hvor det fliser, sånn som du nevner da. Og da er det tynnere rør da, fra 8-12 millimeter typisk. Ja. Det du gjør, du legger på en plate, noen kaller for knotteplate eller knasteplate, så du trykker røret i etterpå, og så støper du. Og der er det godkjent fra leverandør med en støpetykkelse på 15 millimeter.
Ja.
Så du får... Du
det er jo ingenting da.
Nei, og så eventuelt fliser på toppen der igjen. Ja. Så det kan du egentlig legge på toppen av det du har i dag. Så du mister 15 millimeter pluss fliser, så si litt over 20 millimeter da.
Ja.
Men du har jo veldig fine dører der du bor sikkert, Daniel. Hva skjer da, Bjørn Øyvind, med dører og sånn når du får mye høyere gulver? I praksis liksom?
Nei, det kan jo hende at du må justere opp de da.
Ja, eller kappe dem, går det an da? Noen ja, steder det... litt avhengig av døra kanskje?
Ja, avhengig av døra.
Du kan. Hvis du har sånn
honeycomb-dører,
så kan du ikke det.
Kan ha sånne kuler, så sikkert du hadde, Eli, sånne tre kuler i stedet for.
Hæ?
Mellom rommene, husker du det? Sånn som så hang i dørene.
Nei, jeg er aldri så gammel, jeg kan okay. Det har aldri vært.
Okay. Nei, det er ikke så gammelt, da. Jeg husker jo til og med.
Ja, men du begynner å bli voksen, da.
Ja.
Neida, det... Ja.
Men det er jo forståelig, sånn som Daniel var inne på i sted, også at badet kanskje han ikke hadde råd til å ta det i den ene omgangen hvor gulvvarmen ble lagt. Da.
Men kan du forberede for det da?
Hæ?
Kan du ikke forberede for det?
Jo, det er det jeg skulle frem til, at det koster jo ikke så mye å legge to rør opp i veggen utenfor badet, for eksempel. Altså,
ja, det er godt.
Du tar ut en fordeler med nok kurser til å dekke hele huset, og så er det rom som komme med senere på grunn av altså, du skal jo skifte ut det badet en gang, det har jo sin levetid. Da klargjøre for det er jo i hvert fall viktig.
Ja, så kan du kanskje selge inn et nytt bad samtidig, selv om du fortsatt driver Bjørnøyen med varme, så sier du vel ikke nei hvis du får lov å ta med et bad samtidig, eller?
Nei, jeg er jo
fleksibel der.
Jeg er fleksibel, samtidig så liker jeg jo best å holde på med varme, så
det. Men det er jo litt sånn tilbake, nå de som hører på jobber jo gjerne som rørlegger, eller skal bli rørlegger, og så har du gjerne, det er kanskje litt sånn flaut, fordi du har kanskje, la oss si at du har fått denne kunnskapen de siste årene nå da, og så har du bygd et bad for en kunde for 5 år siden, og så hørte du på denne utbyggeren, og så kommer han tilbake, og så skal du nå selge inn det som du for 5 år siden sa, vet ikke hva, det er bare tull.
Sett inn varmekabler, du.
Ja, faen, få på plass varmekabler.
Det er så billig strøm i Norge.
Det er så billig strøm. Og så bygger vi, så det jo ligger nok litt hos veldig mange nå, at de ikke erkjenner den.
Men ikke vær redd for å innrømme det.
Nei.
Det får du bare respekt av.
Ja, du tenker at
nå har ting har forandret seg siden da, og jeg har lært noe nytt.
Ja.
Og vi blir stadig bedre. Altså, det skjønner kunden, og da får de bare mer respekt for deg hvis du viser den ydmykheten der.
Ja.
Strømprisen har forandret seg litt også.
Ja, har det.
Veldig mye som forandret seg.
Ja, men da har vi fiksa, har du fått de rådene du trenger?
Ja, men så er det jo kanskje, dette med gulvvarme er jo, vi må ikke bare selge den på det med at det er billig, men det er jo det med den komforten da, selvfølgelig, og at...
Det er komfort, selvfølgelig.
Ja, fordi akkurat i mitt tilfelle vil jeg neppe tro at det vil være så veldig mye billigere. Det ble en veldig stor investering hvis jeg skulle gått inn og fått inn i varmepumper det ene eller andre. Så kanskje begynt med, sånn som du sier, med å få lagt enten klart til det rommet som ikke er mulig å gjøre nå, bad og sånn. Og så få en lagt gulvvarme i stua og alle de andre rommene, som da gjerne fyres elektrisk i starten. Og så får en heller putta på komponenter som varmepumper og sånt, hvis økonomien ikke tillater det nå da. Ja, for i hvert fall kunden fått, og i hvert fall tilby kunden muligheten til det da. Det tror jeg de...
Men går det ikke an å tilby et sånt treningsprogram for huset ditt? Altså, nå begynner vi med litt sånn grunntrening. Det er gulvvarme i de områdene du skal pusse opp. Det er tre soverom og stua di.
Ja.
Og så... kan vi ta gangen når den tid kommer, og så tar vi soverommet når den tid kommer, og kjøkkenet når den tid kommer.
Ja.
Så kan det hende du si at, nei, shit, jeg tar det kjøkkenet samtidig. Ja. Altså, det er jo en måte å på en måte tilby en vei videre, da.
Vi gjør i hvert fall det, at vi tilbyr selvfølgelig vannbånd, varme og gulvvarme, og så får kunden mulighet til å velge den varmepumpen hvis han ønsker det, da. Og de aller fleste gjør jo selvfølgelig det i dag, med det strømprisen de har.
Sånn. Men den veilederen, du snakker ikke bare om å sentre avstand på rør og Nei. Legge løsninger. Du snakker jo om mye annet i den. Eller,
ja. Helt klart. Altså, det siste du spurte om, hvordan får du varme på badegulvet? Mm. Da er det en sånn 9-punktsliste med tips. Så det første var jo å legge røret tett. Og så.
Mm. Vi er bare der ennå. Ja, ja, ja. Det er 8 punkter igjen.
Neida, men jeg kan ta neste, som mange ikke klarer over, det er delta T, altså temperaturforskjell mellom tur og retur. Mm. Der har leverandørene jo mye å lære. At, og det jeg sier... Øk vannmengden. Sirkulér mer vann i badegulvet. Enkelt og greit. Fordi at når du øker sirkulasjon, så øker du retrotemperaturen, og da øker du gjennomsnittstemperaturen i gulvet, og så blir gulvet varmere.
Oppleves varmere.
Ja, det som er klassisk er at vi dimensionerer for delta T 5 grader i hele anlegget. Det er helt greit, men da velger du delta T 4 eller 3 på badet.
Ja.
Men da får du mer trykktapp igjen, så det må du huske på. Nå kan du gjerne gå opp en dimensjon, eller legger du 2 kurser på badet.
Ja.
Så det er liksom... De 2 første punktene, for å si det sånn da, på den lista. Ellers er det mange andre ting med gulvvarme, ja.
Ja, får høre. Bare øs ut. Vi vil gjerne ha noen punkter til på blokka. Ja, men
hvordan dimensionerer du? Det er jo delta T på 3, ja. Hvordan gjør du det i praksis da?
Ring leverandøren din.
I praksis så viser veilederen akkurat hvordan du regner ut trykkfallet og alt sammen, og hvilken temperatur du skal ha, og så videre.
Ja.
Så...
Så da snakker vi om, da åpner den gjerne for litt mer vannmengde på den kursen på badet da, hvis vi skal gå helt.
Vi er på prosjektering, ja. Så når jeg prosjekterer gulvvarmeanlegg, så har jeg kanskje delta til 3-4 grader på bad og vaskerom.
Ja.
Så har jeg kanskje 5 i stue, og så i gangen eller stedet på et soverom, så kan jeg gå opp til 6 eller 7, bare for å slippe å gå opp på en kurs.
Ja, i forhold til lengden økonomi. På kursen, tenker du
da? Ja, for du har noen grenser på lengden i forhold til trykkfallet.
Ja.
Mm. Så du mikser litt med delta T-en for å få det som du vil. Men bare husk at turtemperaturen er den samme, så sant alle får koblet på samme fordel av stokken.
Ja.
Så når du endrer på delta T, så er det retotemperaturen du endrer på.
Ja.
Mm. Men du sier, ja... Jeg bare koblet ikke helt det der med delta T i forhold til at ja, jeg kan gå inn der og gjøre det selv, men kan jeg da ringe til gulvvarmeleverandøren min? Altså den leverandøren du bruker, Bjørn Øyvind, kan du si til dem at når dere beregner, så vil jeg at dere legger inn delta T på 2 grader på badet?
Ja, det...
Ja, så da får du en beregning, for at da kommer vi tilbake til en ting, nå snakker vi om prosjektering, og vi snakker om liksom senteravstand på rør og sånn, men noe av det viktigste rørleggeren gjør når anlegget er ferdig og skapet er skrudd sammen og fordeleren er på plass, er jo innstilling, forinnstilling også, er det ikke det?
Innreguleringen.
Innreguleringen, ja. Selve innreguleringen, for det tror jeg også det blir syndet en del imot.
Helt klart. Ja, på en måte 2 ulike tilnærminger. Vi har de som ikke har en vannmengdemåler, vi kaller for en vannmengdeindikator, altså det til å se glasset som viser vannmengden. Så er det jo med eller uten da. De som ikke har, da er det jo bare antall omdreninger du skal skru. Rett og slett.
Mm.
Og de omdreningene, de er jo basert på lengden på røret i hovedsak. Litt for enklere sagt. Men det fordrer jo at røret er lagt akkurat sånn som det er tegnt.
Det er det jo sjeldent.
Ikke sant? Så det blir jo nesten aldri helt riktig.
Nei.
Når du kan se vannmengden, så har du i hvert fall litt mer pekepinn om du er i nærheten. Nå er ikke dette en pilen nøyaktig måler, men du ser i hvert fall om du er i nærheten av det det skulle vært. Og så et tips, hvis du kommer på et litt eldre gulvvarmeanlegg, og du ikke vet om det er innregulert riktig og sånt, bare mål retrotemperaturen. Bare sett alt på, og så måler du retrotemperaturen. Den skal være så lik som mulig på alle.
Den kan du bruke bare en sånn digital, som du holder på røret?
Ja, riktig. Helst fysisk kontakt på røret, det er det beste.
Mm.
Så retrotemperaturen skal være så lik som mulig på alle, bortsett fra badet, den kan gjerne være høyere, for der skal du ha det varmere. Så det er sånn tips når du er på... Når du er på et anlegg, du ikke vet hva mengden skal være, eller hvor lang kurs er det.
Ja.
hela poängen med alltså en delta T då för att ta det så är det sånt att du lägger för exempel 50 meter då med rör i stöp och du sätter en strupventil på A, hvis vi tänker oss en streck 50 meter bort förbi så har du ett målpunkt på B så är det delta T alltså temperaturen in på röret i starten den ska vara över 3 grader kallare i utlöpet det är det du vill ha.
Ja. Delta T här alltså temperaturskillnad mellan tur och retur.
Ja.
Alltså vann in och ut av en kurs på ett golv.
Ja. Och den får du närmast strupa att det vannet går trögare.
Ja. När du struper så reducerar du retutemperaturen och så ökar du delta T.
Ja.
Det är därför jag säger du ska öppna upp på badet så du får en stor cirkulation och då får du en låg delta T.
Mm.
Då måste jag spöra om en ting till. Som kanske jag vet inte om det är Björn Øyvind eller David som har lust att svara på det, men litt avhengig av hvilken pump du har, så har jeg inntrykk av at det står mange pumper rundt omkring med tre hastigheter.
Mm.
Skal den stå på en, eller to, eller tre? Og det er klart at hvis den står på en, så sirkler jo vannet veldig mye saktere, og da får du vel større delta T enn hvis den står på tre, for eksempel.
Ja. De fleste sånne små...
Nå er det vel ikke sånne... Nå leverer man med kanskje mer trykkstyrte pumper. Hvis
du har en som har 1, 2, 3, så kan du vel kanskje gjøre noe med det, tenker jeg.
Ja, det er kanskje på tide. Det
finnes mer energieffektive pumper.
Ikke sant?
Ja.
Men det står mange rundt.
Ja,
det er helt overbevist om.
Absolutt.
Jeg tror det er en hjemme hos meg, nemlig.
Ja. Mm.
Den tror jeg vi skal bytte.
Ja, den tror jeg vi skal bytte. Den sparer du fort.
Ja, så fint. Men det er... Altså, jeg har en sånn sykdom... som betyr at hvis jeg har muligheten til å gå i et teknisk rom hjemme hos noen som har et varmeanlegg, så er jeg jo innom og ser hva de har og sånn. Jeg kritiserer ikke eller noe sånt. Det er interessant og lærerikt, og det er jo et tips. Altså, du lærer veldig mye å se hva andre har gjort. Da skjønner du fort hva du ikke vil ha gjort selv. Og så er jeg sånn som, hvis jeg, alle er jo på do hos folk. Jeg lokker opp servanskap hos alle jeg har vært på besøk hos. Vet ikke sikkert, men jeg har sett de servanskapene dem, selv om det er veldig rotete. Om jeg ville lagt de røra på samme måte selv. For det ligger veldig mye læring å se hva andre har gjort. Så jeg vil liksom manes til denne nysgjerrigheten jeg da, i forhold til å se hva leverer forskjellige leverandører. Det er litt forskjellig hvordan leverandørene oppfører seg, holdt jeg på å si, i forhold til hva de tenker.
Ja.
De er jo ikke like.
Nei, det er sant det.
Ja. Det med senteravstand for eksempel.
Ikke sant, og hva de anbefaler. Og husk at når en leverandør prosjekterer for deg som rørlegger, så er det bare en veiledning. Det er du som rørlegger som har ansvaret.
Mm.
Så hvis de prosjekterer feil, så er det du som rørlegger som får skylda.
Mm.
Men tilbake til det med sirkulasjonspumpe. Altså de som selger sirkulasjonspumpe, de har noen fantastiske regnestykker på hvor lønnsomt det er å bytte pumpa.
Mm.
Men hvis du fyrer med elkjelder og fyrer med strøm, så sparer du ikke strøm på å bytte sirkulasjonspumpe. Fordi at det tapet du har i en gammel sirkulasjonspumpe, ja, det går jo som til varme i vannet.
I
ikke sant?
Mm.
Det er kun hvis du har varmepumpe at det er noe å spare på det. Men de trinnene som du snakker om da, 1, 2, 3, det er jo ofte faste turtall på pumpa. Mens nye sirkulasjonspumpa er jo trykkstyrte. Og det som er farlig når du har fast turtall på sirkulasjonspumpa, er at når aktuatoren stenger, altså de som åpner og stenger for kursen, og hvis den pumpa leverer trykk som er mer enn sånn 35-40 kilo på skall, det vil si 3,5-4 meter høyde, så lekker de. De slipper gjennom varme. Det betyr at det sirkulerer litt vann i gulvet, selv om termostaten gir beskjed om at det er varmt nok. Og så sløses det med energi på sommeren. Veldig vanlig feil, spesielt i leilighetsbygg, så ser jeg det veldig ofte.
Ja.
Og da kan det spores tilbake til pumpa, at det er en gammel pumpe med feilstyring, at den går på fast turtall og ikke trykkstyring.
Mm.
Lærerikt. Ja, vi klarer jo ikke å gå gjennom hele den veilederen i dag, men det viktigste er vel egentlig at vi klarer å gi noen sånne smakebiter, og for dere som hører på da, nå sitter jeg med tre folk som jeg vet, altså David er liksom det råeste. Du bør ikke bli flau en gang, David, men alle som har vært på kurs hos deg, digger deg for at du forteller og lærer bort så mye bra.
Jeg er glad jeg ikke blir filmet nå.
Nei, han rødmer litt. Men greia er i hvert fall at dine råd er verdt å høre på, tenker jeg da. Så har du litt sånn dine tre beste råd når det gjelder varme, går det noe sin sånn? Eller som dratt ut av den veilederen?
Tre beste råd på gulvvarme?
Ja.
Nummer en er i hvert fall legg røra så tett som mulig på badet.
Mm-hmm.
Nummer to, legg røra tettere mot hvis du har høye vinduer, balkongdører og der det farer for det som vi kaller for kaldras. Hvis vinduene går helt ned til gulvet, sånn parketten går helt ut mot vindueskarmen, legg røret så langt ut mot karmen som mulig.
Mm.
spesielt skyvedør og sånne ting.
Men da fordrer det faktisk at du bruker avretningsmasse, altså Bjørn Øyvind-metoden?
Ja, det er derfor den våte løsningen med støping er mye bedre, for du står helt fritt til å legge rør som du vil.
Ja, så er du veldig låst.
Ja, og til slutt så er det isolasjon. At vi skal isolere rør som ikke skal avgi varme.
Mm.
Og der synes det mye. Og det er faktisk det punktet kanskje vi har det største forbedringspotensialet som bransje.
Ja, det er veldig mye reklamasjonssaker på grunn av varme som ble avgitt i rom som det ikke burde vært.
Helt riktig. Og det er flere saker som går inn i rettssystemet, og rørleggeren, han taper så det synger.
Mm.
Han må betale.
Mm.
Så dette er ikke tull, altså. Det er ikke bare skremselspropaganda. Rør skal ikke avgi varme til et rom som det ikke skal avgi varme til. Altså, et rør som går gjennom et annet rom skal ikke avgi varme på veien bort. De skal være isolert. Og det er jo lettere sagt enn gjort mange ganger, spesielt på de tørre løsningene, hvor det er veldig vanskelig. Og da må vi være litt kreative hvordan vi legger røret bort.
Kommer noen kreative eksempler da, på hvordan du kan gjøre det?
Ja, altså, det enkleste er å støpe, for da kan vi isolere røret. Det finnes isolasjonsteiper som er godkjent for rør. Ikke bruk hvilken som helst isolasjonsteip, men da isolerer vi de rørene som ikke skal avgi varme.
Apropos det, teip på PEX-rør.
Ja.
Der har jeg fått lært en gang i verden at det er ikke noe selvsagt at det er så veldig smart.
Nei, den klassiske isolasjonsteipen, for å ikke nevne navn, som du hentet hos grossisten, den er ikke godkjent for plastrør, for PEX eller PERT.
Og så hvorfor det?
Ja, for det er en kjemisk reaksjon med lime og peksen som ikke går overens. Så du må bruke en isolasjonsteip som gullvarmeleverandøren har godkjent. Hvis du skal bruke en isolasjon med teiper.
Det var veldig viktig. Altså, og det gjelder, det gjelder jo alle slags type teip egentlig, for du vet jo aldri helt hva slags lim det er på det.
Både teip og sprittusj. Du skal skrive med sprittusj på gullvarmefordeleren, for eksempel merke røret med kurs med sprittusj. Det skal du aldri gjøre.
Herregud, hørte dere det, folkens? Der er det mye rart, altså. Ja. Nei, men altså, hva ville du gjort da? Bare tatt på en teipbit og skrive det på den, da?
Ja, altså på en gullvarmefordeler.
Mm.
Ja, altså leverandøren har sin egen sånn klipp som du klipser på, eller så er det å merke det med en eller annen merkelapp som du fester på varerør, hvis du kan det, eller helst på fordeleren. For fordeleren i rustfritt stål, den tåler det jo, men ikke plasten.
Det er rett og slett på grunn av at plasten forringes av spriten, eller det som er i det limet til all mulig slags teip, bortsett fra den leverandøren har godkjent til de PEX-røra.
Ja, de som har godkjent, ja. Så, men det er en utfordring å isolere rør, altså disse tilførselsrøra, som vi kaller det, eller transportetappen, fra fordelerstokken og frem til rommet. Noen ganger så legges det i veggen, for eksempel, eller i tak, eller du går gjennom gulvet. Du har jo nevnet sånne at du slisser isolasjon.
Mm. Asbjørnløsningen.
Asbjørnløsningen, ja.
Mm.
Så vi må være litt kreative hvordan vi skal få det til. Men det er, du kan hjemle det i tekken i forskriften, at det er krav om isolere rør. Og så henviser det til en standard, og i den standard så står det at de rørene skal være isolert.
Det står det også om i veilederen?
Helt klart.
Mm. Mm. Det er faktisk et punkt jeg tenker sånn, hvis dette var litt nytt for deg, eller du trodde at det var litt sånn frivillig å isolere, så sorry Mac, du tar feil.
Ja, og så må vi ikke være så veldig manisk opptatt av å kun legge rør gjennom døråpninga under døren.
Nei.
Vi må tørre å krysse en gulvsvill og merke den.
Men tror du ikke det er tømrers skyld at vi gjør det sånn?
Jo, vi er jo livredd for at de skal skyte gjennom.
Vi er livredd for spikker og skruer, ikke
sant? At de skal skyte ned i betongen og ødelegge rør. Det klassiske er jo at varmepumper eller teknisk rom er vegg i vegg med badet, og så legger rørleggeren gulvvarmerøret ut i ganger, gjennom ganger, og så inn igjen på badet gjennom døråpningen.
Hvor lange tilførselsrør da?
Så har du 4-5-6 meter med rør, så avgir varme ut i ganger for å få det varmt på badet på sommeren.
Mm.
Ok, du kan det, men da skal det røret være godt isolert.
Jeg var involvert i en sak som gikk i rettsvesenet etter hvert for noen år siden, men der hadde rørleggeren fått hjelp av leverandøren til å prosjektere gulvvarmeanlegget, og så ble det lagt, det var et mega fancy, stort, flott hus med fliser i gangen. Og så var jo fordeleren liksom plassert utenfor vaskerommet, eller i forbindelse med vaskerommet, men 4 soverom og et bad fikk jo da, i tillegg til det vaskerommet det stod på, to bad faktisk, tilført rør fra det skapet. Alle føringsrør gikk i gangen. Dette var da en som hadde bygd for å kanskje få 4 unger, og foreløpig bare fått 1. Det betyr at det var 3 kurser til 3 soverom og et bad som enda ikke var i gang kjørt. Altså det var ikke varmebehov, fordi at den gikk jo ikke å varme opp de rommene. Så de gikk jo da i en gang, som selv om det var tilsynelatende varmt nok i selve rommet, så var det gulvet så isende kaldt. Du vet hvordan kalde fliser er, selv om de ikke er kalde, så oppleves det som kaldt. Det gikk skikkelig dårlig for den rødlingeren.
Mm, han tappte.
Rødlingeren tappte, så det susa.
Og bare for å slå i hele en myte, et varerør er ikke isolasjon.
Nei.
Nei. Det kan ikke erstatte isolasjon. Det hjelper litt, men ikke nok.
Nei.
Det har jeg regnet på, så det er jeg sikker på.
Her fikk vi mye good.
Men bare for å sammenligne litt med elektrikeren da. Altså, når han skal legge varmekabler på badet, så legger han varmekabler på badet. Han legger ikke varmekabler fra sikringsskapet flere meter under, gjennom mange andre rom, og så inn på badet.
Mm.
Ikke sant? Han legger en vanlig ledning først, og så legger varmekabelen på badet. Og sånn skal vi også gjøre som bransje. Vi skal legge isolerte rør der vi ikke skal avgi varme, og så skal vi legge rørene som vanlig der vi skal avgi varme.
Tenk at vi kan leie noen varme elektrikeren, det er stas. Det pleier jo å være motsatt. Ja, ja. Nei, men det synes jeg var veldig, det var et bra bilde. Mhm.
Men litt tilbake på det med hvilken rom, det er jo sånn fra gammelt av, så var det gjerne en bolig med to etasjer eller tre. Så ble det ofte valgt gulvvarme i første plan, og så dropper de det i andre og tredje for eksempel, eller bare andre, fordi at varmen stiger jo.
Mm.
Det ser vi jo ofte at de gjerne får tips om fra utbyggere og sånt da, kundene. Hva tenker du om det?
Ja, så det er jo et økonomisk spørsmål for all del. Men det er riktig at i et nytt hus som har 25 cm isolasjon i veggen og balansert ventilasjon med roterende gjenvinder, så er ikke temperaturforskjellen så stor i mellomrommet lenger.
Nei.
Det viktigste er å få varmen nederst i bygget, i kjelleren og i første etasje, og så kan du vurdere oppover hvor viktig det er. Du kan jo eksempelvis sette en viftekonvektor hvis det er en stor stue og sånt, og den viftekonvektoren kan du da bruke både som varme på vinteren og som kjøling på sommeren. Da finnes det jo viftekonvektorer med to batterier, vi kaller for fire rørskonvektorer, så det er to separate kretser i samme viftekonvektor. Ja.
Det må jo gjøre det liv litt enklere for deg som rørlegger.
Så, ja, helt klart. Og da kan kunden veksle om de skal varme eller kjøling. Så det kan være en erstatning.
Ja. Men du opplever jo, det er den opplevde effekten da, fra å gå ifra la oss si planen der som har gulvvarme opp til etasjen som ikke har gulvvarme, så kan det godt være 2-23 grader i romtemperatur, men det er den komforten da, som er tilbake på, den mister du jo litt i andre etasjen, med at gulvet kanskje føles pittlig grader, selv om det, nei, kaldere, selv om det bare kanskje er en grad og to.
Ja, men det har litt med hva du har på gulvet da. Har du for eksempel laminat, som har god varmeoverføring mot foten, så kjennes den kaldere enn parkett, for eksempel, og tregulv. Jo ruer og flate, sånn generelt, jo varmere kjennes gulvet.
Ja.
Men det er klart, du vil kjenne forskjell.
Jeg måtte faktisk legge om gulvvarmen på rommet til datteren min i det huset jeg bodde før. Der var det før et gulv med laminat uten gulvvarme.
Ja.
Det var rett og slett ikke levelig for henne. Nei, altså, eller for det var bare helt for jævlig grusomt.
Ja, hvis du går fra et rom med gulvvarme, så er det jo...
Ja, det var ikke, hun kunne ikke ligge på gulvet der og leke når hun var litt. Så der var det omgjøring til gulvvarme og
parkett. Jeg har erfaring med kunder som angrer på at de valgte vekk gulvvarme i andre etasje på grunn av å spare noen tusen, fordi at det er så veldig godt og varmt å gå fra... på en måte gangområdet og sover om kjelleren nede, og så skal du opp i stua, og så er det oppleves det litt sånn kaldt på gulvet da. Det er jo parkett, det er jo da, for så vidt. Så...
Altså når du ikke har gulvvarme, så kjennes gulvet kaldt.
Ja.
Men jeg har jo opplevd å forklage på det motsatte, at vi har gulvvarme, men vi kan ikke kjenne at gulvet er varmt.
Nei.
Og så spør jeg hvilken temperatur har du i rommet, så sier det er 23 for eksempel. Er du fornøyd med det? Ja, ja, det er en grei temperatur i rommet, men vi har betalt ekstra for gulvvarme, og vi kjenner ikke at Og det er et klassisk problem når du har gått isolerte bygg.
Ja.
Fordi at et gulv er så ekstremt effektivt til å avgi varme, at det avgir 10 watt på kvadraten for hver grad gulvet er varmere enn lufta.
Ja. Veldig rart at du ikke tar 11,6.
Nei, det, ja, vi kan regne på det. Vi havner fra 9,5 til 11,6, og så har jeg valgt å runde av til 10.
Lagt deg på 10, det er veldig fornuftig det, altså, Daniel.
Ja. Jeg heter fortsatt David.
Det er litt mye satt her, altså. David og Daniel.
Det er mulig, det har vært en lang dag.
Ja. Neida, men et nytt hus for eksempel har 30 watt på kvadraten som dimensjonerende effektbehov. Det vil si at gulvet er 3 grader varmere enn lufta.
Mm.
Så hvis du vil ha 23 grader i rommet, ja, så betyder det at gulvet er 26 grader.
Ja.
Det er ikke mer. Og det er ved dimensjonerende utetemperatur, når det er ordentlig kaldt ute.
Mm.
Så det har noe med forventningen til kunden å gjøre. At de forventer at de skal ha et varmt gulv, så sier de at ja, men, det er ikke behov for mer.
Nei. Og så er det gjerne noen som ønsker å ha det, det har jo litt med styringssystemet deres også, å gjøre, sant? For de har gjerne en lufttemp, altså at gulvvarmen er styrt av lufttemperatur, og så fyrer de med ved i kalde perioder, sånn som det er nå. For de har lyst på kosen, og har lyst på denne strålvarmen, og så gir termostaten beskjed om at nå stopper du, og så har de gjerne et tørt system da, og så blir gulvet, eller oppleves det kaldt
ja.
På enkelte systemer da. Men så har du jo selvfølgelig systemer som tillater at det er for eksempel strøm inn vann, sånn så armaturen sånn har jo sånn komfortgulv, sant? At han slipper inn en viss mengde, så som en gang i timen da, hvis du ønsker for eksempel at det er lunk i gulvet.
Ok, ja.
Så det...
Men da skiller vi vel mellom vanlige rom, som stue, oppholdsrom og våtrom. Sant? Ja. På vanlig rom så har vi et varmebehov for å kompensere for lavere utetemperatur, ja. Mens på basis har vi et komfortbehov.
Stemmer.
Så det er viktig å skille de da.
Ja.
Men det er riktig som du sier, at har du en termostat som føler på lufttemperatur, så vil jo den stenge sirkulasjonen hvis du ja. Fyrer med vedjobben.
Ja.
Det er jo jobben den skal gjøre da.
Ja.
Men Bjørn Øyvind, når du er ute på et anlegg som kanskje ikke virker helt godt, og kunden er kanskje litt misfornøyd, tar du en kikk på ventilasjonsanlegget for å se på liksom tilluftstemperaturer og litt sånt også? Eller er det liksom, glemmer rødleggeren det?
Nei, det er et godt poeng egentlig. Og ofte hvis du, selv hvis du har et varmpumpanlegg, da, så trenger du kanskje ikke å la tilskuddet på det balanserte ventilasjonsanlegget stå på.
Nei, for jeg har nemlig opplevd noen ganger når jeg har hatt diskusjon med folk, da, eller noen har lurt på, ikke sant? Og, ja. Så ser jeg liksom at tilluftstemperaturen står kanskje på 20 eller 21 grader, fordi at den som har montert ventilasjonsanlegget, tenker jo at det er fornuftig, fordi at det er jo tilluftsvarme på tilleggsvarme på ventilasjonsanlegget.
Mm.
Mens jeg tenker jo at hallo, her er det jo varmepumpe. Du kan jo bruke, du trenger ikke å bruke noe energi på varme opp ventilasjonslufta di, når varmeanlegget kan ta resten, liksom. For det er jo en klassisk greie da, at du bruker masse strøm på å varme opp ventilasjonslufta, og så får ikke varmeanlegget virke. Så det, men hva er anbefalt hvis jeg som rørlegger da går inn og skal se på et anlegg, hva tenker du sånn, hva bør tillufta egentlig stå innstilt på?
Ja, det er litt vanskelig, for hvis du setter tillufta på for eksempel 15 grader for å være sikker på at ikke det elektriske varmebatteriet kobler inn, så vil jeg jo si at når tillufta kommer opp i 15 grader så stopper varmegjenvinneren, og det vil du ikke.
Nei.
For varmegjenvinneren er mye bedre enn en varmepumpe.
Ja, den er jo 90% som regel.
Ja, og hvis du regner om i COP, nå blir jo varmepumpeleverandøren litt sur på meg, men COP-en til en varmegjenvinner, den er jo på 5.
Mm.
Den er høyere enn varmepumpa, så du skal for all del ikke stoppe den.
Nei.
Så, men det er litt avhengig av hvilken leverandør og ventilasjonsanlegg eller aggregatet det er.
Mm.
Men mange av de kan du gå inn og så deaktivere det varmeelementet. Så han sånn, bruker kun varmeelementer.
Men ja, kan vi jo som rørlegger gå inn og så selge inn et vannbatteri? Det, jo,
det kan vi, men det er lite energi det bruker i løpet av år.
Ja.
Men det skulle si var at du kan legge inn en frostsikring.
Ja.
At med en eller annen temperatur så, som en minimum, så slår det inn likevel som en sikkerhet.
Ja.
Ja, og så kondensproblematikk og sånt kan
riktig.
Du kanskje...
Riktig, så vi jeg pleier å si 15 grader. Vi prøver ikke å gå lavere enn 15 grader på tillufta, og da er vi redd for kondens på utsiden av kanalen.
Mm.
Det er veldig sjeldent det skjer da, men for sikkerhets skyld så sier vi det.
Mm.
Så det, jeg kan dessverre ikke gi noe sånn enkelt svar, nei, fordi det er litt forskjellig.
Vær
obs på det, ja.
Mm.
Og så er det avhengig av hvor vi er i landet. Er vi på Sør-Vestland eller Vestland, hvor det ikke er så lav ute temperaturer, så trenger du aldri det batteriet. Du kan bare ta det av.
Ja.
Mine foreldre som bor på Sør-Vestlandet så har jeg bare plugget ut den, jeg bare nappet ut kabelen, så jeg er sikker på at ikke den kan kobles inn.
Ja.
Fordi den roterende gjenvinneren har alltid nok.
Ja.
Gir nok.
Høy nok
temperatur. Tilluftstemperatur, ja.
Du, vi kunne sitte veldig mye lenger og snakke om det her, tror jeg. Ja. Det er mye, den veilederen er mange sider er den på. Tror du? Om 30, det er ganske mange sider.
Neida, det er bare et par og 40.
Ja, men det er jo ikke så verst tippet.
Innsengelektyr, dette.
Ja, og dette er anbefalt lektyre.
Ja, mange bilder og figurer, og det skal være lettlest. Målsetning i hvert fall.
Ja, men jeg synes du har gjort en veldig god jobb med den veilederen, David, for det er forståelig. tror jeg, for veldig mange. Og det er mye læring i det.
Jeg håper det. Mm. Og så er det beskrevet mange ulike løsninger, hvordan du kan bygge opp gulvvarme og fordel og ulemper med de forskjellige.
Mm.
For det er ikke sånn at det bare en løsning som alltid er best. Det avhenger av hvordan gulvet er bygd opp. Mm. Hvilken som passer best. Så, men jeg har mange ganger blitt utfordret på byggehøyde.
Mm.
At vannbåren gulvvarme bygger så mye på bad. Jeg har vært i mange sånne kranglemøter inne i Oslo spesielt, og hotell og sånt. Og hver gang så er jeg klart å finne vannbåren gulvvarme som bygger mindre enn varmekabler.
Såpass,
ja. Ja. Så det er bare å bruke fantasien og bruke de produktene som finnes på markedet.
Mm.
Du kan alltid lage vannbåren gulvvarme som bygger mindre enn det varmekablene trenger.
Mm. Har du fått litt å tenke på, Daniel?
Mm. Ja, faktisk det.
Mm. Jeg håper de som hører på også fikk litt å tenke på og får lyst til å lære mer. For det tenker jeg er det kanskje viktigste vi ønsker å bidra til. At folk får lyst til å lære mer og at vi hever kompetanse på det området her i rødbransjen, for da selger vi så mye med varmeanlegg.
Mm. Vannbåren varme er ikke farlig.
Nei, det er bare gøy.
Det er bare gøy.
Ja, så herlig. Tusen hjertelig takk for at du, David, og du, Bjørn Øyvind, og du, Daniel, kom hit og snakket om gulvvarme. Og det ble jo litt mer da. Men ja, tusen takk.
Litt ekstra snakk. Takk.
Du har nå hørt en podcast fra Rørentreprenørene Norge. Redigering og etterproduksjon er gjort av meg, Kaja Høvik Sivertsen, kommunikasjonsrådgiver i Rør-Norge. Del gjerne denne episoden med dine venner og kollegaer, og hvis du ikke gjør det allerede, så må du gjerne abonnere på podcasten, så får du nye episoder i feeden din. Vi høres!